This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ย้อนกลับไปหลายทศวรรษก่อนนะครับประมาณสักทศวรรษที่80คือประมาณสัก40กว่าปีที่แล้วนะครับจะมีซีรีส์อิงประวัติศาสตร์โลกที่ถือว่าโด่งดังแล้วก็มีคนติดตามมากที่สุดซีรีส์หนึ่งเลยนะครับในสหรัฐอเมริการวมถึงในบ้านเราก็นำมาฉายนะครับได้รับความนิยมมากเลยก็คือซีรีส์ที่สร้างขึ้นจากวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นครับซึ่งประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นที่เป็นท้องเรื่องก็คาบเกี่ยวกับยุคเซงโกกุกับยุคโชกุนก็คือประมาณต้นศตวรรษที่17นะครับซีรีส์นั้นมีชื่อว่าโชกุนหลายคนนะครับที่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วจะบอกโอ้ยจำได้ซีรีส์นี้ตื่นตาตื่นใจพอสมควรทีเดียวสำหรับซีรีส์ที่มีชื่อว่าโชกุนนี้นะครับก็สร้างจากบทประพันธ์ชื่อดังเลยของเจมส์คลาเวลที่ตีพิมพ์ในปี1975และจากนั้นต้นทศวรรษ80ก็ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์นี่แหละครับแต่ว่าน่าเสียดายครับเพราะว่าการเวลาก็ผ่านไปหลายทศวรรษแล้วคนรุ่นใหม่ๆเองอาจจะไม่ได้ติดตามซีรีส์นี้เท่าที่ควรแต่ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ว่าล่าสุดซีรีส์เรื่องนี้ครับถูกนำมาดัดแปลงใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยค่ายโปรดักชันอเมริกาอย่าง FX แล้วก็หนึ่งในโปรดิวเซอร์ของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือจัสตินมาร์กซึ่งก็เคยเป็นโคไรเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องท็อปกันมาเวอริกมาก่อนด้วยโดยซีรีส์ออริจินอลเรื่องโชกุนของ FX นี้นะครับสามารถสตรีมได้แล้วบน Disney Plus Hotstar ครับนวนิยายสุดโด่งดังเรื่องนี้นะครับมีท้องเรื่องเป็นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในยุคที่มหาอำนาจทางทะเลชาติตะวันตกออกเดินเรือมาสู่ดินแดนตะวันออกไกลแห่งนี้แหละครับแล้วก็พวกเขาพยายามที่จะแข่งขันกันในการขยายอิทธิพลในดินแดนใหม่ที่พวกเขานั้นเพิ่งจะค้นพบดังนั้นจึงเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายมีความซับซ้อนและก็ทับซ้อนกันในหลายมิติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในช่วงนั้นเองแล้วก็ประวัติศาสตร์ของชาวยุโรปในการเดินเรือมาสู่ภูมิภาคตะวันออกไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการต่อสู้กันครับของไดเมียวคนสำคัญในปลายุคเซงโกกุปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบรรดานักสำรวจนักเดินเรือบาทหลวงจากยุโรปรวมถึงการแลกเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรมและวิทยาการระหว่างกันระหว่างญี่ปุ่นโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกครับผลงานชิ้นนี้จึงถือได้ว่าเป็นเพชรน้ำเอกครับของวงการวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์แล้วก็เมื่อถูกนำมาเป็นซีรีส์แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคอซีรีส์ในยุคประมาณยุค80เนี่ยเป็นอย่างมากทีเดียวครับแต่ด้วยความที่เรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์หลายมิติเลยมีชื่อคนมาจากหลากหลายชนชาติหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองดัตช์อังกฤษโปรตุเกสก็เลยทำให้เรื่องนี้ครับไม่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการปะติดปะต่อเรื่องราวย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่80ครับซีรีส์ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกนี้คนที่ดำเนินรายการประวัติศาสตร์8นาทีอยู่นี้อายุแค่10กว่าขวบเท่านั้นเองนะครับโลกคอนเทนต์ตอนนั้นยังไม่มีความหลากหลายเหมือนวันนี้ครับดังนั้นเมื่อวรรณกรรมเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ใหม่อีกครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์8นาทีของเราก็เลยขอทำหน้าที่ในการไล่เลียงบริบทประวัติศาสตร์ที่เป็นท้องเรื่องของโชกุนเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับก่อนอื่นเลยครับวรรณกรรมแล้วก็ซีรีส์โชกุนที่ว่านี้นะครับถือเป็นชิ้นงานที่เรียกกันว่าอิงประวัติศาสตร์ก็มีความหมายว่ามีส่วนที่เป็นแกนหลักตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์กับส่วนที่มีการแต่งเติมเสริมเข้าไปให้มีอรรถรสครับจุดสำคัญที่ซีรีส์เรื่องนี้พยายามรักษาเอาไว้ก็คือแกนเรื่องหลักนะครับก็คือยังคงยึดโยงกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงสำหรับตัวเอกหลักของเรื่องมี2ตัวละครหลักครับตัวแรกได้แก่ไดเมียวโทรานากะโยชิอิที่ต่อมาเขานี่แหละครับก็คือโชกุนอีกคนหนึ่งก็คือนักสำรวจชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าจอห์นแบล็กธอร์นเมื่อนำมาเทียบกับบริบทประวัติศาสตร์ที่แท้จริงแล้วตัวละครทั้งสองนี้อ่านเอาก็รู้ครับว่าเป็นบุคคลจริงในทางประวัติศาสตร์โทรานากะโยชิอิซึ่งเป็นชื่อสมมติของโชกุนในเรื่องนั้นจริงๆแล้วก็คือโทกุกาวะอิเอยาสึสำหรับนักเดินเรือชาวอังกฤษคนแรกซึ่งในเรื่องใช้ชื่อว่าจอห์นแบล็กธอร์นในความเป็นจริงแล้วก็คือบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ก็คือวิลเลียมแอดัมส์ซึ่งต่อมากลายเป็นซามูไรโลกตะวันตกหรือว่าเวสเทิร์นซามูไรซึ่งมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นี่แหละครับส่วนซีรีส์จะเข้มข้นและสนุกขนาดไหนคงไปติดตามชมกันได้ที่ Disney Plus Hotstar ครับแต่ณที่นี้เราขอไล่เลียงประวัติศาสตร์นะครับด้วยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและชื่อบุคคลจริงในประวัติศาสตร์กันครับผมมั่นใจนะครับว่าหลายคนคงจะรู้จักญี่ปุ่นในยุคเซงโกกุครับหรือว่ายุคที่เรียกกันว่ายุครัฐสัพพยุตเป็นยุคที่ผู้นำทางการทหารในพื้นที่ต่างๆนะครับในบริเวณเกาะญี่ปุ่นที่เรียกกันว่าไดเมียวนี้เนี่ยนะครับสัพพยุตต่อสู้กันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งบนแผ่นดินญี่ปุ่นต้องการรวมญี่ปุ่นนั้นให้เป็นหนึ่งซึ่งณเวลานั้นญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นประเทศเดียวนะครับมีพื้นที่ที่แตกต่างกัน ไม่สามารถที่จะรวมกันเป็นรัฐเดียวได้ก็มีการแบ่งแยกออกเป็นรัฐผู้ที่ครองอำนาจทางการทหารแต่ละรัฐเรียกกันว่าไดเมียวยุคเซงโกกุนี้กินเวลาล่วงประมาณ100กว่าปีครับอยู่ระหว่างสงครามโอนิงในปีคริสตศักราช1467ใครเป็นแฟนรายการเราจะรู้ว่าโอ้ใกล้ๆกับช่วงยุคเริ่มต้นของเรเนซองส์นะครับจนกระทั่งถึงช่วงสงครามเซกิคาฮาระในปีคริสตศักราช1600จะพบว่ากรอบเวลาตรงนี้คือยุคเรเนซองส์เลยช่วงสำคัญครับก็คือปีคริสตศตวรรษที่1568ครับเพราะจะมีไดเมียวที่สำคัญ3คนนะครับมีการต่อสู้กันและกันคนแรกก็คือโอดะโนบุนากะเจ้าของคำพังเผยที่ว่าถ้านกแก้วไม่ร้องข้าจะฆ่ามันคนที่2ครับคือโทโยโทมิฮิเดโยชิที่บอกและเปรียบเปรยกันว่าถ้านกแก้วไม่ร้องข้าจะบังคับให้มันร้องและคนที่3ก็คือโตกุกาวะอิเอยาสึที่บอกว่าถ้านกแก้วไม่ร้องข้าจะรอจนกระทั่งมันร้องเป็นการสู้รบกันของ3ไดเมียวคนสำคัญตรงนี้โดยสู้รบกันนะครับในจุดเริ่มต้นก็คือตั้งแต่โอดะโนบุนากะกรีธาทัพสู่เกียวโตจนกระทั่งเป็นเทงกะบิโตะนะครับหรือบุคคลที่มีแต่เพียงฟ้าเท่านั้นที่เหนือกว่าเขาเริ่มต้นกระบวนการในการร่วมแผ่นดินญี่ปุ่นนั้นให้เป็นหนึ่งจวบจนกระทั่งถึงสงครามที่มีชื่อว่าเซกิกาฮาระที่โตกุกาวะนั้นสามารถเอาชนะโทโยโทมิเป็นผลสำเร็จด้วยนะครับเรื่องราวในยุคเซงโกกุนี้ก็จบลงด้วยการรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งภายใต้การสถาปนาตัวเองเป็นโชกุนหรือผู้ปกครองตนเองหนึ่งเดียวของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจากวันนั้นครับอยู่ภายใต้การปกครองที่เรียกกันว่ารัฐโชกุนภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโชกุเนตยาวนาน265ปีตั้งแต่ปี1600จวบจนโชกุนคนสุดท้ายของยุคโชกุนโทกุกาวะก็คือโทกุกาวะโยชิโนบุสิ้นอำนาจในปี1867และญี่ปุ่นเองก็เปลี่ยนผ่านสู่ยุคปฏิรูปเมจินั่นเองส่วนใครสนใจนะครับว่าการล่มสลายลงของรัฐโชกุนหรือว่าโชกุเนตนะครับของโทกุกาวะนะครับโยชิโนบุที่จบลงในปี1867นั้นเป็นอย่างไรลองไปฟังที่ประวัติศาสตร์8นาที EP 206 207กันนะครับทีนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าญี่ปุ่นในเวลานั้นมีไดเมียวผู้นำทางการทหารในภูมิภาคต่างๆและต่อมารวมกันเป็นหนึ่งมีโชกุนเหนือกว่าไดเมียวทั้งปวงนะครับแต่ประมุขทางจิตวิญญาณของญี่ปุ่นตามหลักศาสนาชินโตยังคงเป็นองค์จักรพรรดินะครับที่เขาเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเทงโนจักรพรรดิเองก็ประทับอยู่ที่เกียวโตเพียงแต่พระองค์นั้นมิได้มีบทบาททางการเมืองการปกครองและการทหารก็เป็นเหมือนผู้นำทางศาสนามากกว่าผู้นำทางการเมืองการปกครองดังนั้นก่อนที่จะเดินหน้าทำความเข้าใจกันก่อนว่าโชกุนมิใช่จักรพรรดิและสถาบันจักรพรรดิก็ดำรงยาวนานต่อเนื่องจากวันนั้นสู่วันนี้ไม่ว่าจะมีการต่อสู้กันรวมแผ่นดินแยกแผ่นดินกันอย่างไรก็ตามแต่ทีนี้ครับยุคเซงโกกุครับจุดจบของมันคือตุลาคมปี1600ในสมรภูมิที่เมื่อสักครู่เอ่ยชื่อไปแล้วเซกิคาฮาระที่กองทัพของไดเมียวโตกุกาวะสามารถเอาชนะกองทัพของโทโยโทมิได้เป็นผลสำเร็จรวมญี่ปุ่นได้และปี1600นี่เองครับคือจุดเริ่มต้นของวรรณกรรมและซีรีส์ที่มีชื่อว่าโชกุนใครก็ตามที่ได้ดูพรีวิวหรือตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้จะเห็นครับว่าเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นทำไมจึงมีตัวละครฝรั่งเข้ามามีบทบาทเยอะแยะมากมายอาจจะเกิดคำถามแบบนี้ครับไหนบอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นระบบปิดกล่าวคือไม่เปิดให้กับชาวต่างชาตินั้นเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไม่ยอมให้มีชาวตะวันตกนั้นเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและไม่ยอมค้าขายกับชาติตะวันตกใดจนกระทั่งช่วงที่โชกุนคนสุดท้ายนะครับถูกสหรัฐเนี่ยบังคับให้มีการเปิดประเทศตอนนั้นถ้าเกิดจำกันได้ก็คือยุคของการเดินทางมาของเรือดำของแมทธิวเพอร์รีนะครับภายใต้ประธานาธิบดีสหรัฐก็คือมิลลาร์ดฟิลมอร์ที่เราได้ยินกันว่าคิโรฟุเนะไรโกะในปี1850นะครับแต่จริงๆแล้วใครจำประวัติศาสตร์8นาทีแม่นๆได้คงจะจำกันว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นเปิดรับและทำการค้ากับชาติตะวันตก1ชาตินะครับและนั่นก็คือดัตช์กับบริษัทที่มีชื่อว่า VOC หรือว่า Dutch East India Vereinigde Oostindische Companyดังนั้นการจะเข้าใจเรื่องนี้จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของบริบทการสำรวจโลกของชาติตะวันตกที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับญี่ปุ่นจนกระทั่งมีชาวตะวันตกเข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นและกลายมาเป็นแกนเรื่องหลักในเรื่องโชกุนนี่แหละครับดังนั้นในยุคนั้นเมื่อสักครู่พาดพิงไว้แล้วว่ายุคดังกล่าวคือปลายุคเซนโกกุก่อนยุคโชกุนนะครับเป็นยุคที่ฝรั่งเริ่มต้นเรเนซองส์และพร้อมกันเลยคือ Age of Discoveryนะครับที่นักสำรวจฝรั่งนั้นเดินเรือเนี่ยจากพื้นที่ของตัวเองไปหาแผ่นดินใหม่ นะครับยุคดังกล่าวก็เริ่มต้นจากคริสโตโฟโรโคลัมโบหรือว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่นำกองเรือสเปนไปค้นพบดินแดนใหม่ที่ก็ต่อมาก็เป็นอเมริกาอันนั้นคือ1492ยุคนี้ครับราชสำนักสเปนกับโปรตุเกสแข่งขันอิทธิพลในการสำรวจโลกกันและด้วยสัญญาตอเดซิยัสศาสนจักรจึงมีการแบ่งเขตอิทธิพลสำรวจโลกระหว่างพวกเขา2ชาติสเปนกับโปรตุเกสสเปนนำโดยกองเรือเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนสำรวจเดินทางรอบเส้นรอบวงสำเร็จนะครับในต้นศตวรรษที่16โปรตุเกสนำโดยวาสโกดากามาสามารถเดินเรือไปที่อินเดียได้สำเร็จตั้งฐานที่มั่นที่เมืองโกอาที่อยู่ที่ทิศตะวันตกของอินเดียหันหน้าเข้าเปอร์เซียนั่นแหละครับอยู่ระหว่างรัฐมหารัสตะและรัฐการณาทกะของอินเดียถามว่าทำไมต้องไล่เลี่ยงครับเพราะเรากำลังจะพูดว่าชาวโปรตุเกสขยายอำนาจเนี่ยจากอินเดียแล้วไปสู่ญี่ปุ่นได้อย่างไรจากที่ลงหลักปักฐานที่โกอาในอินเดียครับต่อมาชาวโปรตุเกสเดินเรือต่อไปถึงจีนและตั้งหลักที่เกาะเล็กๆที่ต่อมามีชื่อว่ามาเก๊าครับอีกด้านหนึ่งครับสเปนที่ระหว่างนั้นเป็นเจ้าโลกพวกเขาขยายอิทธิพลไปที่อเมริกาตอนใต้แต่ต่อมาครับพวกเขาพ่ายแพ้สงครามใหญ่ต่ออังกฤษในปี1588จึงสูญสิ้นสถานภาพมหาอำนาจปล่อยให้ดัตช์ซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคมของสเปนกลายมาเป็นรัฐอิสระและปล่อยให้อังกฤษที่ชนะสงครามต่อพวกเขายึดอิทธิพลเส้นทางทางทะเลของพวกเขาออกไปณเวลานั้นสนธิสัญญาตอเดซิยัสสิ้นสภาพบังคับใครจะเดินเรือไปทางไหนไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไปน่าสนใจคือเรามีโปรตุเกสเรามีดัตช์เรามีอังกฤษแล้วใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นก่อนกันแน่นอนสิครับเมื่อสักครู่ไล่เลียงมาแล้วโปรตุเกสเดินทางไปที่โกอาที่อินเดียจากนั้นพวกเขาเดินทางต่อไปอยู่ที่มาเก๊าตรงมาเก๊านี่เองครับเป็นสปริงบอร์ดในการที่พวกเขาใช้เดินทางต่อไปยังตะวันออกไกลเช่นเคยครับโดยปกติแล้วเรือของพวกโปรตุเกสนี้จะมีกลุ่มนักบวชนะครับนักวิทยาการที่นิยมการเผยแพร่ศาสนาพร้อมที่จะไปเผยแพร่ศาสนารวมถึงศึกษาวิทยาการของโลกใหม่ชาวโปรตุเกสคนแรกที่เดินทางไปสู่แผ่นดินญี่ปุ่นมีชื่อว่าอันโตนิโอดาโมต้าหรือว่าอันโตนิโอเปโชตูเข้าญี่ปุ่นในปี1543ครับในปีเดียวกันครับเฟอร์นาลเมนเดสปินตูแนะนำปืนใหญ่ให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักเป็นครั้งแรกสำหรับนักบวชองค์แรกจากสำนักแคทอลิกเยซูอิตอย่างที่บอกนะครับแคทอลิกเองในศาสนาจักรก็จะมีหลายสำนักสำนักเยซูอิตคือสำนักที่ชอบวิทยาการและนิยมที่จะเดินทางไปสำรวจโลกและศึกษาวัฒนธรรมต่างประเทศด้วยนักบวชองค์แรกจากสำนักแคทอลิกเยซูอิตคือฟรองซิสชาเวียเดินทางถึงญี่ปุ่นในปี1549ท่านเป็นนักบวชชาวสเปนนะครับแต่ว่าท่านเดินทางไปญี่ปุ่นกับเรือโปรตุเกสหากว่าดูปีไปแล้วจะพบว่าตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งเลยชาวโปรตุเกสเนี่ยเดินทางไปยังญี่ปุ่นในช่วงเซงโกกุก็คือยุคที่ไดเมียวต่างๆเนี่ยรบพุ่งกันเพื่อที่ต้องการความเป็นใหญ่บนแผ่นดินญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเวลาที่เรือต่างๆเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วพวกเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับไดเมียวคนต่างๆในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปในยุคแรกครับพวกเขาได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ศาสนาได้โดยในปี1549ครับโอมูระซึมิทาดะกลายเป็นไดเมียวคนแรกเลยที่เข้ารับพิธีศีลจุ่มและกลายเป็นญี่ปุ่นคริสต์คาทอลิกคนแรกๆจากนั้นคนญี่ปุ่นเองครับก็เดินหน้าเข้ารับคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกรวมกันแล้วในยุคดังกล่าวประมาณ 100,000 คนเลยนะครับในขณะที่ไดเมียวต่างๆในแต่ละพื้นที่มีทัศนคติและท่าทีต่อการเดินทางเข้ามาของชาวตะวันตกและการเผยแพร่ศาสนาชาวตะวันตกไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่จับได้แล้วสังหารบางพื้นที่เรียนรู้วิทยาการบางพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวความคิดวัฒนธรรมซึ่งกันและกันบางพื้นที่เอาคนยุโรปเข้ามาเพื่อพัฒนายุทธภัณฑ์เพื่อที่ตัวเองจะได้แข็งแกร่งในการทำสงครามต่อไปนักบวชเยซูอิตหลายคนที่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นครับเริ่มต้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมพวกเขาพัฒนาการแปลภาษาญี่ปุ่นและละตินครับจนกระทั่งได้กลายมาเป็นที่ปรึกษาให้กับไดเมียวคนสำคัญรวมถึงโอดะโนบุนากะอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญในยุคดังกล่าวครับก็คือซูเอาโรดริเกสก็เป็นนักบวชเยซูอิตเช่นเดียวกันครับที่ท่านศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนคล่องแคล่วและทำหน้าที่เป็นล่ามภาษายุโรปภาษาละตินภาษาโปรตุเกสให้กับไดเมียวสำคัญ2คนครับอันได้แก่โทโยโทมิฮิเดโยชิและโตกุกาวะอิเอยาสึพบนะครับว่าในยุคแรกชาวตะวันตกที่มีอิทธิพลบนแผ่นดินญี่ปุ่นก็คือนักเดินเรือนักบวชคาทอลิกสายโปรตุเกสก็คือสายเยซูอิต แน่นอนครับว่าหลังจากที่ดัตช์ประกาศเอกราชจากสเปนหลังที่สเปนพ่ายแพ้สงครามอาร์มาดาพวกเขาเดินเรือเพื่อที่จะไปยังดินแดนที่พวกเขาได้ยินว่าญี่ปุ่นได้ข่าวว่ามีผ้าไหมเลอค่าชาวดัตช์จึงเริ่มต้นออกสำรวจทะเลและเดินหน้าไปที่ญี่ปุ่นด้วยในปี1598ครับถือว่าเป็นช่วงปลายยุคเซนโกกุละตอนนั้นไดเมียวคนสำคัญที่ต่อสู้กันก็คือโทโยโทมิฮิเดโยชิกับโตกุกาวะเอียยาสึยุคนั้นเองครับพวกดัตช์ล่องเรือที่มีชื่อว่า The Lifter แปลว่าความรักไปยังญี่ปุ่นต้องบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านชมซีรีส์โชกุนเขาเปลี่ยนชื่อเรือ The Lifter เป็นชื่อ Erasmus ก็ใช้ชื่อเหมือนกับนักปราชญ์ชาวดัตช์ในยุคเวลานั้นก็คือ Desiderius Erasmus แต่จริงๆเรือลำนั้นจริงๆก็คือเรือ The Lifter ในประวัติศาสตร์นี่แหละครับโดยเรือลำดังกล่าวก็คือ The Lifter มีกัปตันเรือที่มีชื่อว่า Jakob Quackenneck แล้วก็มีนักเดินเรือสำคัญอีก3คนนะครับที่ต่อมามีบทบาทในญี่ปุ่นอันได้แก่ Melchior Van Stanford Jan Josen แล้วก็นักเดินเรือชาวอังกฤษอีก1คนชื่อว่า William Adams William Adams คนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าแปลงมาเป็นวรรณกรรมนะครับของเจมส์คลาเวลแล้วก็ซีรีส์เขาใช้ชื่อว่าจอห์นแบล็กธอร์นแต่จอห์นแบล็กธอร์นจริงๆก็คือวิลเลียมแอดัมส์แหละครับทีนี้การที่พวกเขาคือชาวดัตช์จะเดินหน้าเพื่อขยายอิทธิพลในญี่ปุ่นควักน้ำที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับแต่คืออิทธิพลของโปรตุเกสแล้วก็อิทธิพลของบาทหลวงแคทอลิกเจสุอิตบนแผ่นดินญี่ปุ่นที่ในเวลานั้นครับสถานการณ์ดังกล่าวมองแล้วค่อนข้างชัดเจนไม่โทโยโทมิฮิเดโยชิก็เป็นโตกุกาวะเอียยาสึที่จะรวมญี่ปุ่นได้เป็นหนึ่งครับทีนี้ครับยังไม่ทันเจออิทธิพลของโปรตุเกสเลยนะครับล่วงเข้าเมษายนของปี1600ครับญี่ปุ่นต้อนรับเรือ The Lifter ด้วยพายุคลื่นลมจากทะเลญี่ปุ่นนี่แหละครับจนกระทั่งเรือลำดังกล่าวคือ The Lifter นะครับอับปางซะก่อนยังโชคดีนะครับที่มาอับปางเนี่ยชายฝั่งคิวชูของญี่ปุ่นก็ได้ทำให้กัปตันเรือก็คือ Quakeneck ลูกเรือทั้ง3คนก็คือดัตช์2คนกับอังกฤษ1คนและลูกเรือบางส่วนนะครับสามารถที่จะขึ้นฝั่งเอาชีวิตรอดได้ในขณะที่ลูกเรืออีกกลุ่มนึงเสียชีวิตในทะเลญี่ปุ่นและนอกเหนือไปจากนี้ปืนใหญ่ทองเหลือง18กระบอกที่พวกเขานำมาด้วยจมอยู่ก้นทะเลที่บริเวณชายฝั่งญี่ปุ่นด้วยชาวตะวันตกนะครับจากเรือดัตช์ที่รอดการอับปางที่คิวชูถูกทหารญี่ปุ่นในเวลานั้นที่อยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของไดเมียวโตกุกาวะซึ่งเป็นไดเมียวแห่งเอโดะจับกุมตัวเอาไว้ได้ครับนักบวชเยซูอิตซึ่งเวลานั้นเริ่มต้นรับใช้นะครับราชสำนักของไดเมียวโตกุกาวะบอกกับกองกำลังไดเมียวบอกว่าบุคคลเหล่านี้คือกองเรือดัตช์คือโจรสลัดกองกำลังของไดเมียวจึงจับกุมบุคคลเหล่านั้นก็คือผู้รอดชีวิตเอาไว้ที่ปราสาทโอซาก้าส่วนปืนใหญ่ของพวกเขาถูกพวกญี่ปุ่นงมขึ้นมาได้ครับและหลังจากนั้นประวัติศาสตร์บันทึกว่าถูกนำเอาไปใช้สงครามครั้งสุดท้ายของเซนโกกุนั่นก็คือสงครามเซกิกาฮาระก็คือประมาณ6เดือนหลังจากนั้น21ตุลาคม1600ภายหลังจากที่โตกุกาวะครับชนะสงครามเหนือไดเมียวโทโยโทมิพวกเขาตระหนักดีครับว่าการเรียนรู้วิทยาการจากพวกยุโรปนอกจากยุโรปกลุ่มแรกก็คือเจสุอิตโปรตุเกสแล้วสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาวิทยาการของญี่ปุ่นในยุคโชกุนซึ่งตอนนั้นเพิ่งเริ่มยุคโชกุนนะครับจึงเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการสร้างเรือวิศวกรรมคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์นะครับเบื้องต้นเรียนรู้จากคณะสงฆ์เจสุอิตต่อมาครับก็เริ่มต้นเรียนรู้ความรู้เหล่านี้จากนักเดินเรือ3คนครับอันได้แก่วิลเลียมแอดัมส์ก็คือนักเดินเรือชาวอังกฤษที่เดินทางมากับเรือดัตช์เมลชอร์ฟันสตันฟูดแล้วก็ทางด้านของยานโยชเทนโดยทางด้านโชกุนนั้นที่สุดแล้วครับยอมปล่อยตัวควีคเนกกับฮอลแลนด์ไปเพื่อที่จะให้สานต่อเรื่องเส้นทางการค้าระหว่างดัตช์ฝรั่งที่พวกเขาไว้วางใจมากกว่าอื่นใดเพราะชาวดัตช์ไม่ต้องการมาเผยแพร่ศาสนาไม่ต้องการที่จะมาขยายอิทธิพลทางการทหารบนเกาะญี่ปุ่นพวกเขาจึงมีความไว้วางใจค่อนข้างสูงครับช่วงเวลานั้นชาวญี่ปุ่นค่อยๆตระหนักแล้วครับว่าพวกฝรั่งตะวันตกจริงๆแล้วไม่ได้เหมือนกันหมดครับพวกเขาแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ๆอันได้แก่พวกคาทอลิกเชสุอิตไอ้พวกหนึ่งก็คือพวกโปรเตสแตนต์ซึ่งมาจากดัตช์ซึ่ง2ฝ่ายนี้เองไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับพวกเขาแข่งขันกันขยายอิทธิพลและช่วงชิงความไว้วางใจจากชาวญี่ปุ่นด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับหนึ่งในกุญแจดอกสำคัญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของญี่ปุ่นก็คือการศึกษาวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งครับในปี1604ครับโชกุนโตกุกาวะบัญชาการให้วิลเลียมแอดัมส์ ให้คำแนะนำแก่กองทัพเรือญี่ปุ่นแห่งอุรังะเพื่อสร้างเรือรบสไตล์ตะวันตกลำแรกให้กับญี่ปุ่นในขณะที่นักเดินเรือดัตช์อีก2คนผู้รอดชีวิตด้วยก็คือเมนชอร์ฟอนสตานฟูดและยันโยเซนวอนโลเดนสไตน์กลายเป็นคนที่ช่วยขยายเส้นทางทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียอาคเนย์ครับและ2คนนี้เองยังเป็นบุคคลสำคัญที่เข้าไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นก็คือเอโดะกับกรุงศรีอยุธยาในยุคปราสาททองอีกด้วยนะครับในเวลาต่อมาบทบาทของวิลเลียมแอดัมส์ซึ่งเป็นนักเดินเรือนะครับชาวอังกฤษที่มากันกับเรือดัตช์มีมากขึ้นครับเพราะตัวเขาซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีญี่ปุ่นเข้าไปมากขึ้นและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจนช่ำชองจนกลายเป็นบุคคลที่โชกุนโตกุกาวะนั้นให้ความไว้วางใจและก้าวขึ้นมาเป็นล่ามญี่ปุ่นช่วยแปลภาษาตะวันตกในราชสำนักโชกุนแทนที่ของนักบวชเยซูอิตชาวโปรตุเกสที่ทำหน้าที่นั้นมาตั้งแต่ยุคเซงโกกุนั่นก็คือซูอัลโรดริเกสตามกฎมณฑลบานญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าโชกุนจะโปรดปรานคนต่างชาติขนาดไหนก็ตามแต่การที่จะแต่งตั้งคนต่างชาติเป็นซามูไรนั้นถือได้ว่ากระทำไม่ได้นะครับจึงได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าวิลเลียมแอดัมส์ตายไปแล้วและเกิดใหม่ในชื่อของมิยุระไอจินไอจินแปลว่าเนวิเกเตอร์หรือว่านักสำรวจนักเดินเรือโชกุนโตกุกาวะครับได้มีการประทานดาบ2เล่มให้กับอังจินมีฐานะเป็นซามูไรแห่งโลกตะวันออกพร้อมกับการแต่งตั้งยานโยเซนฟอนโลเดนสไตน์ที่เหมือนกันเลยครับประกาศว่าตายไปแล้วและเกิดใหม่ในชื่อยาโยสุจนกระทั่งกลายเป็นตำนานของ2ซามูไรโลกตะวันตกเวเซนซามูไรจวดจนวันนี้ครับทั้งหมดที่ได้เรียงมาคือประวัติศาสตร์โดยย่อนะครับในช่วงต้นของยุครัฐโชกุนโตกุกาวะที่มีมิติเรื่องการแข่งขันกันขยายอิทธิพลของชาคริสต์แคทอลิกเยซูอิตกับชาโปรเตสแตนต์ที่มาจากดัตช์และที่มาจากอังกฤษภายใต้บริบทสังคมญี่ปุ่นซึ่งครั้งหนึ่งครับเคยเดียดฉันชาวตะวันตกอย่างรุนแรงเรื่องราวที่ไล่เรียงมาฟังและดูเหมือนง่ายนะครับแต่ในทางประวัติศาสตร์ไปแล้วต้องบอกว่าปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆเหล่านี้มีความซับซ้อนเต็มไปด้วยเงื่อนงำมีความท้าทายต่างๆมากมายทั้งความแตกต่างด้านวัฒนธรรมความเข้าใจคนตะวันตกของคนตะวันออกไกลเช่นเดียวกันครับความซับซ้อนเลยเรื่องของมุมมองตะวันออกต่อตะวันตกด้วยเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกเรียบเรียงเอาไว้นะครับโดยมีอรรถรสครบถ้วนเลยควบคู่กับบริบทประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงผ่านวรรณกรรมชิ้นเอกของจอห์นคลาโวที่ถูกนำมาถ่ายทอดครับเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ให้คอประวัติศาสตร์ได้ชมอีกครั้งหนึ่งหลังจากประมาณ4ทศวรรษนั้นผ่านไปแล้วเส้นเรื่องหลักจะเป็นเรื่องการแข่งแย่งชิงดีการชิงอำนาจของโชกุนในมุมของชาวต่างชาติอย่างจอห์นแบล็กธอร์นนักเดินเรือชาวอังกฤษที่เรือนั้นไปอับปางอยู่ที่เกาะญี่ปุ่นซึ่งเป็นเวลาเดียวกันครับกับการที่ไดเมียวทั้งหลายเลยไดเมียวทั้ง5ต้องแย่งชิงอำนาจเพื่อเป็นโชกุนแฟนๆประวัติศาสตร์8นาทีที่ชื่นชอบซีรีส์แนวนี้ลองไปหาชมกันได้นะครับกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์โชกุนของ FX ศึกชิงอำนาจโชกุนสตรีมได้แล้ววันนี้บน Disney Plus Hotstar
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears